Господин Герасимчук, комунист из Государственной Думы Российской Федерации.
Domnule Герасимчук, comuniștii din Duma de Stat a Federației Rusia au propus ca Moscova să recunoască independența Republicilor Donetsk și Luhansk, cum spun ei. Cât de serioase sunt aceste discuții? Sau este doar o încercare a Kremlinului de a verifica reacția comunității internaționale și a societății ruse? Și să ne amintim că și Transnistria visează deja de câteva decenii o recunoaștere din partea Federației Ruse.
Последнее время Москва очень высоко подняла свои ставки в международном.
În ultimul timp, Moscova a ridicat foarte mult miza în jocul geopolitic internațional, și o ilustrare vie a acestei teze este așa numitul ultimatum înaintat de Kremlin țărilor NATO și Statelor Unite, în care acesta și-a expus viziunea asupra securității în lume. Și această viziune presupune într-o formă ultimativă slăbirea considerabilă a NATO, retragerea alianței din țările care au făcut parte din tratatul de la Varșovia. Rusia a cerut promisiuni clare din partea NATO că nu se va mai extinde, iar limbajul folosit este unul ultimativ. Probabil că a fost o încercare de a testa reacția partenerilor occidentali, o încercare de a demonstra că Rusia din nou, la fel ca și URSS pe vremuri, discută la egal cu Washingtonul și decide soarta lumii, desenând linii de separare în Europa. Dar, în mod neașteptat pentru Rusia, Occidentul și-a demonstrat solidaritatea. Acum, când situația a intrat din nou în impas, este evident că Rusia încearcă să-și păstreze fața. Este evident că pentru Kremlin e categoric inacceptabil să se resemneze cu refuzul NATO de a-i accepta propunerile și este evident că Rusia este interesată să arate și comunității internaționale și propriilor alegători rușilor că Moscova este la fel de puternică ca altădată. Cum poate Rusia face acest lucru? Nu sunt prea multe opțiuni. Una este să meargă pe o escaladare în continuare spre un război global. Dar chiar dacă politica Kremlinului nu este mereu rațională, adepții ai unei astfel de abordări nu sunt foarte mulți, pentru că asta ar însemna o izolare completă a Rusiei și prăbușirea economiei. Dar Moscova trebuie totuși să facă ceva, pentru că atunci când ai scos o bâtă, trebuie să o și folosești, pentru că altfel arăți ridicol. Iată de ce abordarea pe care o are acum Moscova din punct de vedere al intereselor sale este una destul de avantajoasă. Fără a intra într-o confruntare directă cu Occidentul și fără a implica propriile trupe, să susțină forțele pe care le controlează, inclusiv pe cele din așa numitele republici Donetsk și Luhansk, să le doteze financiar, cu armament, cu instructori și omuleți verzi fără semne distinctive și să genereze escaladări prin intermediul acestora. Evident că și recunoașterea așa numitelor republici poate face parte din același pachet, pentru că, odată recunoscute, Moscova va demonstra încă o dată că acest conflict nu are loc cu participarea Kremlinului a Rusiei, că acest conflict are loc pe teritoriul altor state și a Ucrainei. O eventuală decizie în acest sens va transforma regiunile temporar ocupate ale Ucrainei în subiecți egali cu Kievul în acest conflict, iar Moscova poate reveni oricând la scenariul precedent, cel în care Kremlinul spunea că discuțiile trebuie să fie purtate între Ucraina și regiunile sale separatiste, care să fie părți în procesul de negocieri. Iar Moscova ar vrea să revină la statutul pe care îl are deja în Moldova și pe care ar vrea să-l obțină și în Ucraina de așa numit mediator sau chiar garant al procesului de negocieri. Astfel, Rusia ar scoate de pe agendă conflictul său direct cu Occidentul și ar încerca să ducă negocierile într-o direcție nouă, cea în care apar aceste republici recunoscute, iar Moscova să figureze ca patron al acestora și nu ca participant direct la conflict. Iată de ce cred că nu trebuie să excludem că acest lucru chiar se va întâmpla.
Domnule Sergei Gerasimciuc, încă din 2014 se discuta despre faptul că Rusia avea în plan să facă un fel de cordon circular în jurul Ucrainei, prin regiunea Odessa, sudul Basarabiei și Transnistria. Recent a existat o declarație a serviciilor speciale ucrainiene legată de faptul că în Transnistria pot avea loc provocări care să vizeze trupele ruse de acolo pentru a acuza ulterior Ucraina sau Moldova de escaladarea situației. În ce măsură Kievul percepe drept pericol regiunea transnistreană? Acum atenția cea mai mare este îndreptată către frontiera cu Rusia și Belarus, dar în ce măsură este considerat potențial periculos factorul transnistrean?
Если в 2014 году речь шла о проекте Новороссия,
Dacă în 2014 se vorbea despre proiectul Novorosia, care includea stabilirea unei conexiuni terestre între regiunile Donetsk și Luhansk, prin sudul Ucrainei până în Transnistria, atunci, acum, nu se mai discută despre proiectul Novorosiei. Deși pentru Rusia, indiscutabil, rămâne interesant controlul asupra sudului Ucrainei, în special controlul barajului pentru a asigura livrările de apă potabilă în Crimeea. Deja atunci, în 2014, Kievul își amintea că Transnistria este o verigă slabă pentru că acolo sunt amplasați nu doar pacificatorii ruși, ci și așa numitul grup operativ de trupe ruse. Mai mult, Transnistria are o proprie așa numită armată, iar militarii ruși, ignorând acordul de încetare a focului din 1992, organizează cu regularitate exerciții militare comune cu transnistrenii. Asta chiar dacă, atunci când au rămas pe Nistru, se discuta doar despre faptul că ei vor păzi depozitul de armament de la Cobasna și că vor avea o poziție complet neutră. Încă de pe atunci, după 2014, Ucraina a fortificat această parte a frontierii și de atunci până acum, estimarea militarilor ucraineni a fost că nu este cazul să ne așteptăm la un atac direct din partea Transnistriei, cu toate că acțiuni diversioniste din partea trupelor transnistrene sau ruse, provocări și atacuri, sunt foarte posibile. Nu vorbim, deci, despre riscul unei ofensive, dar vorbim despre faptul că din partea transnistreană pot veni provocări, pot fi create circumstanțe care să necesite folosirea armelor ca răspuns la anumite atacuri și aceste lucruri pot provoca destabilizări. Plus că au fost multe cazuri când locuitori din Transnistria au fost reținuți în Ucraina pentru activități diversioniste. Nu pot să nu amintesc și faptul că unii așa numiți lideri transnistreni au fost de facto consultanți ai Rusiei în regiunile Donetsk și Luhansk și îi instruiau pe cei din Rusia cum să construiască acolo o Transnistrie ucraineană.
Kremlinul
spune că cei 1500 de militari ruși pe care îi are în Transnistria, în grupul operativ de trupe ruse, sunt prea puțini pentru a desfășura acțiuni militare, că aceștia sunt acolo doar pentru a păzi depozitele de la Cobasna. Pe de altă parte, experții moldoveni vorbesc despre faptul că Rusia în orice moment poate aduna în jur de 10.000 de militari în Transnistria, unde există și destul de multă tehnică militară în stare funcțională. Vedeți vreun pericol pentru Chișinău în toată această situație, pentru că nu sunt totuși decât 50 de kilometri între aceste trupe și Chișinău.
У Росії сейчас нет непосредственного мотива для того, чтобы инициировать атаку на Кишинев.
Rusia nu are acum un motiv direct pentru a iniția un atac asupra Chișinăului, și asta pentru că situația în Republica Moldova continuă să fie neunivocă, în pofida victoriei Maiei Sandu și a majorității deținute de partidul ei în Parlament. Sunt încă prea mulți dintre cei care susțin cooperarea cu Rusia, sunt prea mulți cei care susțin o poziție cel puțin neutră a Moldovei, adică încercările de a fi prieteni simultan și cu Moscova și cu Bruselul. Moldova nu a declarat niciodată că este gata să-și modifice statutul de neutralitate și să opteze pentru aderarea la NATO. Iar, pe exemplul Ucrainei, Moscova s-a convins că un conflict deschis, o escaladare, duce la scăderea bruscă în rândul populației a susținerii pentru apropierea relațiilor cu Rusia. O escaladare în Republica Moldova, în opinia mea, poate duce la scăderea gradului de susținere pentru Rusia. Vorbitorii de limbă rusă vor înțelege că susținerea Rusiei nu aduce niciun fel de avantaje suplimentare și că, din contra, Rusia poate lovi dur domeniile economic, social și de securitate ale Republicii Moldova. Iată de ce impresia mea este că, din partea regiunii transnistrene, acum sunt mai multe amenințări pentru Ucraina decât pentru malul drept al Republicii Moldova.
Страны сейчас больше, чем для правобережья Республики Молдова.
Господин Герасимчук, что дальше? И что...
Domnule Герасимчук, ce urmează și ce poate face la modul real Ucraina în această situație?
Mi-aș dori să am răspunsul exact la această întrebare. Din păcate, nu l-am. Cert este faptul că sunt posibile trei scenarii: negativ, relativ neutru și pozitiv. Scenariul pozitiv este cel mai puțin probabil. Adică eu nu cred că Rusia va ceda, va renunța la pretențiile sale și se va preda Occidentului, pentru că exact așa ar percepe Moscova acum o reconciliere, ca pe o capitulare în fața Occidentului. Rusia nu este gata de acest scenariu pentru că astfel ar fi pusă la îndoială forța Kremlinului, ceea ce ar putea genera o reacție în lanț când sateliții Moscovei vor înțelege că Rusia nu mai este la fel de puternică și vor încerca să-și revadă strategiile. Și vorbim despre sateliții Rusiei pe plan global, nu doar despre Armenia, care depinde de garanțiile rusești de securitate, despre Venezuela, Cuba, despre toate autocrațiile din lume care se orientează către Moscova. Iată de ce scenariul pozitiv este extrem de puțin probabil. Cel mai negativ scenariu ar fi, desigur, o escaladare globală, adică un de facto război deschis cu Ucraina, care ar putea genera focare de conflict și în alte regiuni ale lumii. Ar fi foarte scump pentru Rusia. Iată de ce eu pariez pe un scenariu relativ neutru, care va consta în faptul că Rusia își va susține sateliții din toată lumea, inclusiv pe cei din Ucraina și din Republica Moldova. Rusia va continua să genereze conflicte și confruntări de intensitate mică și medie pentru a ține și comunitatea internațională și Kievul în tensiune, pentru a arăta că Rusia nu cedează pozițiile, pentru a ilustra sloganul rusesc care spune că rușii nu se predau. Ei nu au forțe pentru a câștiga, dar nici nu vor să capituleze, așa că le rămâne să mențină actualul status quo cu escaladări și detensionări periodice pentru a continua negocierile, pentru a continua să acumuleze resursele necesare realizării pe viitor a ambițiilor imperiale ale Rusiei.
De того, чтобы воплотить свои имперские амбиции.
Сценарий, в котором Украина отказывается от желания вступления в НАТО.
Сценариile în care Ucraina renunță la ideea aderării la NATO sau în care NATO spune că în mod categoric Ucraina și Georgia nu vor mai adera niciodată la alianță, le excludeți?
Da. Я не верю в такой сценарий, потому что
Да, eu nu cred în astfel de scenarii, pentru că analizând pragmatic, dacă refuză ultimatumul rușilor, NATO nu pierde nimic. NATO rămâne o alianță a democrațiilor, un bloc militar și de apărare puternic, iar rușii sunt capabili să ceară socoteală doar celor care vor să adere acum. Iată de ce eu nu văd motive pentru care NATO să accepte o astfel de rețetă propusă de Moscova. Și nu văd vreun politician în Ucraina care să nu fie un sinucigaș politic care ar putea susține un astfel de scenariu. Noi știm că aceste teze sunt promovate de Platforma de Opoziție pentru Viață din Ucraina, care este susținută de cumătrul președintelui Putin, domnul Medvedciuc, dar această forță politică este acum la periferia proceselor politice, iar partidele care contează, Servitorul Poporului, Batkivshina sau Solidaritatea Europeană a lui Poroșenko, nu vor accepta niciodată astfel de decizii. Mai este pe lângă aspectul politic și unul pur pragmatic. Și în perioada lui Leonid Kuchma și în cea a lui Victor Ianukovici, Ucraina a jucat deja cartea nealinierii la blocuri militare și a quasi-neutralității. Adică noi nu spuneam direct că suntem neutri, dar repetam mereu că suntem în afara blocurilor militare și că nu intenționăm să aderăm la niciunul. Dar acest lucru nu a protejat Ucraina nici de conflictul legat de fâșia Tuzla din perioada lui Leonid Kuchma, nu a adăugat Ucrainei un plus de suveranitate când la guvernare a fost Victor Ianukovici. Așa că la Kiev s-a înțeles deja că dacă promitem Rusiei că nu aderăm la NATO, acest lucru nu ne protejează de apetitul Rusiei. Și de fapt, aceeași poveste este și cu Republica Moldova. Republica Moldova este stat neutru conform Constituției, ceea ce nu împiedică trupele ruse să staționeze pe teritoriul ei, chiar dacă acest lucru nu corespunde dreptului internațional și pune sub semnul întrebării neutralitatea Republicii Moldova, pentru că Transnistria este recunoscută ca fiind parte a teritoriului Republicii Moldova de toate statele lumii, inclusiv de Federația Rusă. Dacă de pe teritoriul Transnistriei vor veni provocări, acest lucru anulează acest statut de neutralitate. Și ce ar putea face atunci Moldova? Fie să renunțe la teritoriul său, fie să recunoască că, deși ea nu controlează acest teritoriu, de acolo se poartă acțiuni militare. Și, în consecință, nu mai poate fi vorba despre neutralitate.
Expertul ucrainian Sergei Gerasimciuc, vicepreședintele Consiliului pentru Politică Externă de la Kiev.